Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3 в удължен летен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Елена Ангелова и Красимир Зафиров. Приетите промени в закона за въвеждането на еврото в Република България бяха обнародвани в Държавен вестник и вече са в сила. По темата стои, че съм поканил Станислав Попдончев, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте, господин Дончев, Попдончев.
Здравейте, благодаря за поканата.
Какво се променя с влизането в сила на промени в закона за въвеждането на еврото?
Доста неща. Като начало, важното, което се променя, е определянето на точната дата, от която започна периода за двойно обозначаване на цените. А именно 8 август тази година и периода, в който органите, контролните органи ще имат засилен контрол или по-голям надзор върху цените на стоките и услугите, т.е. става 12-месечен от един месец, както беше в предходния вариант на закона, до 8 август 2026 година. Това вече е ясно регламентирано в закона, тъй като предходният текст казваше, че периода на двойно обозначаване започва един месец след влизане в сила на решението за приемането на България за член на еврозоната. Тъй, че вече за всички търговци е ясно и този период, 8 август, започна. Другото, което се промени, са доста големите правомощия, които получават контролните органи за наблюдение изменението на цените на стоките и услугите. Това са както Комисия за защита на потребителите, Национална агенция за приходите, Комисия за финансов надзор, Българска народна банка, естествено за нейните поднадзорни лица. Тя си беше още и в предходните текстове на закона. Промениха се доста санкциите за търговците. Въведоха се понятия като обективни икономически фактори, следствие на които може да има единствено изменение на стоките и услугите. Може да поговорим и за тях. И се въведоха с преходните и заключителните разпоредби правомощия на Министерски съвет еднолично да предприема мерки при изменения на цените, резки изменения в цените на стоки от първа необходимост, за които също е дадена някаква дефиниция, без санкцията на Народното събрание. Нещо, което не сме имали досега като практика.
Добре, да го караме тогава поред, да го караме. Гарантират ли промените в закона за въвеждането на еврото, че търговците няма да могат да увеличат цените?
Не гарантират подобно нещо и не е необходимо. Значи, първо да кажем, един закон за смяна на валутата, основната му цел не е да се бори с цените. Основната цел е да даде правилото за превалутиране и закръгляване на от едната валутна единица в другата, какъвто пример беше и нашия закон преди промените и продължава да бъде, защото тези текстове не са отменени. Това, което казва закона в момента, е, че ако търговецът измени своите цени на стоки и услуги в посока увеличение, той трябва да има обективни икономически фактори, с които да обоснове това увеличение. Говорим само в посока увеличение. За обективни икономически фактори се приемат такива, които са външни за търговеца, външни за предприятието, или са промени в нормативна уредба, или са форс-мажорни фактори, но определението казва и други. И това винаги води до някаква правна несигурност.
Това не отваря ли една врата, да, която кой както намери за добре да минава през нея във формата и други?
Сега записано е, че те трябва да са документируеми, т.е. да могат да бъдат документално доказани тези обективни икономически
фактори. Може ли да се фокусираме върху някакъв хипотетичен пример, който да влезе в графата и други?
Ами, трудно ми е в момента да дам пример, но със сигурност целта е да се избегне заради въвеждането на еврото някои търговци да закръглят цените нагоре или пък още по-лошо да ги повишат драстично, като извинение да ползват смяната на валутата, която всъщност не е документируем, не е такова доказателство, с което може да доведе до увеличаване на цените. Тук става въпрос, ако примерно при търговеца има повишена цена на стоката и услугата, той може да го докаже с доставна фактура, в която цената се е повишила. Съответно, контролните органи вероятно ще отидат при неговия доставчик или пък при производителя на стоката, за да проверят там пък какво е наложило повишаването на цената, за да се избегне по веригата на доставки едно такова кумулативно покачване на крайните цени на стоките и услугите и да в крайна сметка да бъде защитен потребителя. Другият въпрос е това как би действало на практика.
Знаете ли, хрумна ми беден такъв пример. Ако аз да допуснем, че съм търговец на услуги и на базата на това, че търсенето и предлагането определя цената, аз решавам да увелича цената, защото търсенето се увеличило на моята услуга. Как да го документирам това?
Търсенето също се може да се документира през продажбите, които се правят. Тоест може да се погледне за един период какви са ви дневните продажби или примерно седмичните, месечните и да се види колко са нараснали обемите на стоката или на услугата, която във вашия случай предлагате, за да се види, че има повишено търсене. Ако вие не можете да отговорите с предлагане на това повишено търсене, нормално е да се повиши цената. Това са обичайни пазарни механизми, които се надяваме да продължат да работят и след измененията в закона за въвеждане на еврото, пък и в някои други закони, които се предлагат.
Това означава, че търговецът, който предлага съответната услуга, трябва да може да го докаже през касовия си апарат, така ли?
Ами не само. Закона предвижда възможност контролните органи да изискват всякаква информация и да проверяват не само в търговските обекти, ами включително и в други обекти на предприятието, в складове, офиси, канцелари, кантори и така нататък. Т.е. да може документално да докаже, включително с счетоводни справки, с фактури за доставки и така нататък, че има повишено търсене, ако приемем, че това е случай, или пък, че има други фактори, които налагат повишаването на цената на стоката.
Добре, кой решава тогава да вземе мерки за противодействие в случай на значително нарастване на цените на стоките и услугите?
В този случай, ако визирате конкретно новия параграф в преходните разпоредби на закона, Министерски съвет преценява сам. Той преценява и кое е значително увеличение на стоките и услугите. Дава се едно определение, кои са стоки от първа необходимост, тъй като се касае само за тях, но там също съществува думичката и други. Изброени са хляб, мляко, яйца, брашно, олио и други. Така че преценява Министерски съвет за това дали е драстично увеличението, преценява какви мерки да наложи, преценява и за колко време да действат тези мерки. Имаше едно предложение на народния представител и председател на Комисията по бюджет и финанси, господин, преценява и за колко време да действат тези мерки. Имаше едно предложение на народния представител и председател на Комисията по бюджет и финанси, господин Делян Добрев, което казваше, че когато се прави подобно предложение, то поне следва да бъде мотивирано и да се посочи срок, в който тези мерки да действат. Виждам, че в финалния вариант, който беше обнародван в Държавен вестник, този текст е отпаднал. Така че изцяло по преценка на Министерски съвет ще бъдат вземани такива мерки, ако се наложи. Аз лично вярвам, че няма да се стигне до там.
Търговците с оборот над 10 милиона лева за миналата година са длъжни да публикуват ежедневно до 7 часа на интернет страниците си информация за продажни цени от състава на голямата потребителска кошница. Какво има в тази голяма кошница, господин Попдончев, и видими ли са тези цени вече?
В тази голяма кошница има много, страшно много, и това наистина е проблем. Сега, коректният запис е, че от голямата потребителска кошница Комисия за защита на потребителите ще направи списък. Т.е. от тази голяма кошница тя ще извади част от продуктите и услугите, за които търговците, за които споменахте, с оборот над 10 милиона за предходната година, ще обявяват ежедневно до 7 часа сутринта цените на продуктите в машиночетим формат на своите сайтове, интернет страници. Тези, които нямат, трябва да ги изпращат пък на Комисия за защита на потребителите, която ще има ангажимент да поддържа такава платформа. Сега, идеята като замисъл е много добра, да има повече информация за потребителите, да има приложения, с които те да се информират. Проблема е в това за колко стоки ще става въпрос. Тъй като тук говорим за стотици хиляди записи ежедневно. Нали, когато говорите за сирене, обикновено един търговски обект предлага 10-15 вида сирене в различна разфасовка, на размерване, опаковано и така нататък. Тоест тук става въпрос за публикуване на страшно много цени. От една страна, не зная доколко потребителите ще се ориентират в подобна информация, това зависи от функционалността на приложенията, които бъдат разработени. От друга страна, опасенията са, че подобно ежедневно разкриване на цените на дребно на голям брой артикули, тук говорим за десетки хиляди артикули, които имат големите търговски вериги, може да доведе до други непазарни практики, тъй като тези цени вие ги разкривате не само на потребителите и на контролните органи, вие ги правите публични и за своите конкуренти. И когато някой на ежедневна база може да проследява примерно 70-80-90% от вашите артикули, как, по какъв начин определяте вие цената им, което ще го разберете, разбира се, при ежедневно публикуване, то тогава това може да доведе до други нежелани ефекти, включително и, ако щете, и картелизиране.
Това с обявяването на цените до 7 сутринта вече трябва да е сила, нали така?
То е в сила, но има период от 2 месеца, в който контролните органи не налагат санкции. В сила е, т.е. до 8 октомври за новите изменения в закона и новите задължения по закона, контролните органи няма да налагат санкции, ще пишат само предписания.
Трябва ли комисията за защита на потребителите вече да е пуснала тази платформа, за която сама се е наела да я има?
Все още не знаем какъв е списъка на стоките и услугите от голямата потребителска кошница, за които би следвало тези цени да се публикуват.
Питам, защото докато си говорим, отворих на компютъра пред мен на страницата на КЗП, никъде не виждам подобно нещо. Ако една държавна комисия не прави това, което би трябвало да се случи, какво става за търговците?
Предполагам, че тъй като промените бяха обнародвани в последния момент, 8 август на практика, в деня, в който започнаха, всъщност започна периода на двойно обозначаване, излязоха обнародвани промените в закона и със сигурност има доста предварителна работа преди да може да започнат публикуването на цените. Аз лично очаквам, че до месец това нещо ще стартира, което е в интерес на истината достатъчно рано, преди 1 януари, за да могат потребителите да свикнат, но отново предупреждавам за тази опасност. Освен голямото количество информация, което се дава на потребителите, което от една страна е добре, защото води до повече прозрачност, това отваря, тази информация отваря възможности конкуренти, конкуриращи се бизнеси да виждат цените на конкурента на ежедневна база и да разпознаят моделите, по които се наобразуват.
Сега, имате ли усещане за сигурен контрол от страна на държавата, тогава когато всичко това се контролира от НАП, КЗП и Комисията за финансов надзор? Това ли са органите, които трябва да се грижат за спокойствието при превалутирането?
Това са органите. От една страна Комисия за защита на потребителите защитава потребителите. Национална агенция за приходите, знаем, има правомощия не от по закона за въвеждане на еврото. Има си и закон, по който функционира. Има, разбира се, и други актове. Това са органите, които по принцип регулират бизнес средата по един или друг начин. Заявката, която направи правителството с промените в този закон, както и с закона за веригата на доставки на храните продукти и стоки, е, че държавата има намерение ясно да покаже, че няма да толерира, да го наречем спекулативно, но нямаме легално определение какво е спекула, но има гражданско такова понятие, няма да допусне спекулативно повишаване на цените заради преминаването към еврото. Така че като заявка това е видимо, то е видимо и за бизнеса, видимо и за потребителите. Какъв ефект дава? Според мен към момента настъпва така едно объркване, като че ли са леко наплашени и търговците, и потребителите. Така с едно притеснение гледам, че почват хората да ходят на пазар. И това не е добре, защото повишаването на цените може да бъде в резултат и от очакване за повишаване на цените. Пазара реагира на нагласи. Когато голяма част от потребителите, пък и от търговците, примерно очакват големи санкции върху тях, които и сега закона предписва, а пък потребителите очакват заради многото говорене по темата повишаване на цените, те започват да форматират потребителското си поведение по този начин. Например, ако вие очаквате, да речем, повишаване цената на олио, и до сега сте потребявали една бутилка олио седмично, но сега като знаете, че цената ще се вдигне, може да решите да си купите 6. И това нещо го гледахме преди 2 години, ако си спомняте.
Живяли сме го това.
Да, и много пъти сме го изживявали, но последно беше преди 2 години, ако не се лъжа, 3. И тогава цената на олиото скочи в рамките на една седмица, скочи двойно и че и малко отгоре. И след една седмица се възстанови, дори без намеса на контролните органи. Но говоренето, че цените непрекъснато ще се повишават, а реално ние нямаме кризисно повишаване на цените, нямаме драстични увеличения на цените. Разбира се, индивидуалната потребителска кошница за всеки е субективна. Но и статистиката го показва. Има изменения в цените, трябва да се прави факторен анализ на какво се дължи. Дали става въпрос за сезонни продукти, дали става въпрос за борсово търгуеми продукти, например каквото е кафето и не може да влияем ние върху цената му, тъй като кафе в България не се произвежда, доколкото знам и в Европа. Така че трябва да се прави този анализ и по-внимателно да се говори по тази тема. Нека да се предприемат мерките, когато има нужда. Нека контролните органи да проверяват. Никой не се плаши от бизнеса, от проверки. Въпросът е и все пак проверките да не се превръщат в основно занимание на търговците. Защото, в крайна сметка, търговецът е там, за да предоставя стоки и услуги на потребителя, а не по цял ден да се занимава с събиране и предоставяне на информация и документация на проверяващите органи. Тоест, тук трябва да има баланс.
Ще ви помоля за кратък коментар на едни други правителствени идеи или поне заявки. Контрол на цените, таван на цените, връщане на цени към предишно ниво, ако е прекалено висока цената. Все така теми от последните 2-3 седмици. Как ви се струват тези идеи?
Има два законопроекта в подобна посока. Единият е закона за агрохранителната верига, както го наричат, който поставя тавани на наценките на различните участници по веригата, преработватели, доставчици, търговци. И от друга страна пък поставя минимална наценка от 10% за производителите, слагайки и задължението в търговските обекти да се предлагат най-малко 50%, мисля, че за млечните продукти 80% продукти, които са българско производство. И тук също има доста проблеми. Много браншови организации, дори излязоха с единно становище 14 браншови организации в областта на преработватели и търговци, включително и производители, които считат, че тези законодателни предложения не са най-ефективните, включително предложението е да се оттегли този законопроект, който е на Министерски съвет.
Мислите ли, че това може да доведе до празни рафтове, каквито твърдения се появиха от търговци?
Ако ми позволите само да кажа, тъй като ще направя връзка в отговора с това, което питате сега, има още един законопроект, който е за цените на основните храни, мисля, че е внесен от народни представители. Там именно се говори за таван на цените, връщане на цени към стара дата и доста по-рестриктивни мерки. Подобни мерки биха могли наистина да доведат до празни рафтове в магазините. Сега, доколко закона за веригата на доставки може да доведе, би могъл. Би могъл, защото когато сложите 20% имате право на наценка, да речем вие сте търговец, и в нея не можете да покриете разходите си, вие просто ще спрете да предлагате този продукт. Сега, дали ще може той да бъде заменен с друг продукт? Вероятно, да, може да се замени с вносен, но пък тук се сблъсквате с ограничението 50% да е родно производство или 80%. А пък не във всички случаи хранителните продукти и земеделските продукти, които са произведени у нас, могат да задоволят търсенето на пазара. Така че има много въпроси. Едва ли има еднозначен отговор, но такава хипотеза има. Вероятно, тя не е много реална да се случи веднага, но ако продължи, с продължително действие подобен закон, да.
Обмислени ли са действията тогава на правителството в тази посока и от кога трябва да чакаме първите ефекти?
Този, да кажем само, че този закон в момента е на обществено обсъждане. Тоест, той не е минал през Народното събрание, така че разчитаме, че дори и при четенията му в комисии ще бъдат направени промени, така че той наистина да гарантира в някаква степен да защитава интересите на българските производители и в друга степен все пак да не уронва пазарната среда и възможностите за бизнес на останалите участници по веригата на доставки. Въпреки че да кажем, аз не се сещам за друга държава в Европейския съюз, пък и въобще и в света, където на производителя му е гарантирана печалба от 10%. Това би следвало да означава, че всички трябва да станем производители на земеделска продукция, защото няма друг пазар, който ви гарантира печалба изобщо.
Станислав Попдончев, заместник-председател на Българската стопанска камера, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12+3, защото